Slušajte radio Slobodna Evropa i iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju 12. oktobar možete pronaći na našoj internet stranici. A u temama dana obrađujemo. Najnoviji stav premijera Republike Srpske Milorada Dodika o Bosni i Hercegovini glasi:
Bosna i Hercegovina pokazuje se da je neodrživa zemlja, da je međunarodna zajednica prekombinovala situaciju u Bosni i Hercegovini, da će to na kraju se vidjeti.
Istražujemo i da li ovakvi Dodikovi stavovi imaju uporište u Beogradu. Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji:
Beograd mora jako da vodi računa da podržava celovitost Bosne i Hercegovine. To u mnogim izjavama i čini, ali istovremeno je vidljiva prisna veza između današnjeg rukovodstva Srbije i Milorada Dodika.
Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon zatražila je da se i građanima Bosne i Hercegovine i Albanije ukinu vize.
Ja verujem u podršku komiteta. Bojim se da ta podrška neće biti tako jaka kao je bila prošli tjedan u komitetu vanjskih poslova u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta.
Crnogorski parlament treba da usvoji 3 zakona iz oblasti krivično-pravnih odnosa između Crne Gore i Srbije. Pomoćnik ministra pravde Branka Lakočević:
Ono što ću posebno pomenuti, ali ugovorima je također predviđeno i da advokati države Srbije, odnosno države Crne Gore, koji su upisani u minik jedne od ove dvije države, mogu zastupati pred pravosudnim organima druge države.
Veljko Đakula iz Samostalne demokratske stranke, koja okuplja Srbe u Hrvatskoj, kandidovao se za predsjednika. Predsjednik njegove stranke Vojislav Stanimirović kaže da je čin neozbiljen.
On kao građanin Republike Hrvatske, ako skupi 10.000 potpisa, može da bude kandidat, ali ne kao predstavnik srpske zajednice, jer za njim srpska zajednica ne stoji.
Toliko u najavi, slijede naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
3 dana nakon sastanka predstavnici bosansko-hercegovačkih političkih partija i dalje različito tumače razgovore koje su u petak imali sa predstavnicima američke administracije i Europske unije. Iako neki od njih najavljuju da će se tokom ove sedmice sastati kako bi pokušali da približe stavove i eventualno pronašli kompromisna rješenja o ustavnim promjenama, analitičari ocjenjuju da do dogovora neće doći. Da je ta konstatacija tačna, pokazuju izjave pojedinih predstavnika stranaka da će štititi do kraja svoje stranačke interese, iako su međunarodni zvaničnici ponudili kandidatski status Bosni i Hercegovini već od januara naredne godine u zamjenu za ustavne promjene u zemlji. Detaljnije Dženana Karabegović.
Predstavnici političkih partija koje su učestvovale na sastanku u Butmiru ni 3 dana od njegovog održavanja ni milimetar nisu približili svoje različite stavove kako bi se pronašlo kompromisno rješenje o ustavnim promjenama u zemlji. Neki od njih, poput predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, otišao je u suprotnom smjeru. Za beogradsku televiziju B92 izjavio je da Republika Srpska neće pristati na prenošenje nadležnosti sa entiteta na državu, te kako je Bosna i Hercegovina neodrživa.
Bosna i Hercegovina pokazuje se da je neodrživa zemlja, da je međunarodna zajednica prekombinovala situaciju u Bosni i Hercegovini, da će to na kraju se vidjeti.
Za razliku od Dodika, predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić i dalje je optimista. Ne samo što neodrživost Bosne i Hercegovine za Tihića nije upitna, već i to što prvi čovjek stranke Demokratske akcije vjeruje da će biti postignut kompromis do kraja ove sedmice.
Ne treba gubiti nadu, tu su s nama Amerikanci, Evropljani, ja mislim da će rezultat svih tih konsultacija, razgovora, dogovora, pregovora biti jedan papir koji će predstavljati jedan mogući realno izvodiv kompromis. Moramo iskoristiti da preokrenemo situaciju u Bosni i Hercegovini od političke isključivosti ka politici dijaloga, dogovora i kompromisa.
Predstavnici političkih partija sa hrvatskim predznakom Hrvatska demokratska zajednica BiH i Hrvatska demokratska zajednica 1990 i dalje ne odstupaju od svojih dosadašnjih stavova da je dvoentitetska država u budućnosti nemoguće rješenje. Iako su, kako ističu, za kompromis, to je minimum ispod kojeg te dvije stranke neće ići, kažu portparoli Veso Vegar i Mišo Relota.
Ona je nepravedna i nefunkcionalna kao dvoentitetska država i posebno i za hrvatski narod je to nepravda.
Nikakva kozmetička rješenja ne dolazi u obzir, nego cjelovita ustavna reforma koja će, ponavljam, osigurati istinsku ustavnu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine.
Poruka predstavnika Europske unije i američke administracije da ukoliko prihvate ustavne promjene Bosna i Hercegovina već početkom godine može dobiti kandidatski status i ući u NATO savez za bosansko-hercegovačke političare ne znači ništa. Neki od njih takvu ponudu ni ne smatraju ozbiljno. Na pitanje da li su stranci za BiH spremni da se kockaju sa takvom ponudom zarad stranačkih interesa, odgovara Damir Arnaut, pravni savjetnik predsjednika stranke za BiH Harisa Sileđića.
Članstvo u euroatlantskim integracijama ne može biti sada neki pregovarački adut bilo koje strane.
Ove sedmice najavljeni su razgovori između pojedinih predstavnika političkih partija, ali i sastanci stranaka sa ekspertskim timovima SAD-a i Europske unije. Takav jedan održan je već danas, a sa međunarodnim zvaničnicima razgovarao je predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija. Ponavljajući svoje dosadašnje stavove da ta stranka želi da ojača poziciju države, Lagumdžija kaže da konačni ishod razgovora o ustavnim promjenama neće zavisiti od njega, već od vladajuće petorke.
Da li će doći do uspjeha? Ja vjerujem da hoće. Više vjerujem nego što sam vjerovao prije 4-5 mjeseci.
Uprkos blagom optimizmu stranačkih lidera kako će ove sedmice postići kakvo takvo kompromisno rješenje te da će butmirski sastanak 20. oktobra imati sretan kraj, bosansko-hercegovački analitičari sumnjaju u takve ocjene. Slavo Kukić kaže kako je u to teško vjerovati, tim prije što niko ne zna šta su međunarodni zvaničnici pojedinačno razgovarali sa političarima. Ono što je sigurno, navodi Kukić, je da postoji dokument ustavnih rješenja.
Drugo je pitanje, šta je razlog da on nije iznešen? Po informacijama koje ja imam, osnovni razlog je bio u protivljenju Karla Bilsa da se s tim dokumentom izlazi u Butmir.
Analitičarka Tanja Topić.
Ukoliko dođe do eventualnog dogovora pod budnim okom i prismotrom međunarodne zajednice, onda će on sadržati neka ne tako krupna pitanja.
A da međunarodna zajednica od domaćih predstavnika vlasti očekuje da se do 20. oktobra aktivnije uključe u proces pronalaženja kompromisnog rješenja oko ustavnih promjena, pokazuje izjava portparola OHR-a Marija Brkića.
Ured visokog predstavnika očekuje od političkih lidera da uvijek djeluju sa odgovornošću i da se uključe u dijalog.
Uprkos različitim stavovima o tome hoće li do kraja sedmice političari smekšati svoje stavove i postići dogovor o ustavnim promjenama, sigurno je kako će se do 20. oktobra znati hoće li Bosna i Hercegovina naprijed ili nazad. Poznavajući bosansko-hercegovačke političke prilike, kandidatura za članstvo u Europskoj uniji već od naredne godine za Bosnu i Hercegovinu za sada je samo utopija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za B92 da je Bosna i Hercegovina neodrživa zemlja, da ona ima međunarodni, ali da nije uspjela da postigne unutrašnji legitimitet. Zanimljivo je da je Dodik neposredno nakon sastanka u Butmiru prošlog petka izjavio da je spreman na izvjesne, istina male, ustavne promjene, a da je nakon sastanka sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem promijenio mišljenje te poručio da ne prihvata nikakve ustavne promjene. Branka Trivić u Beogradu je istraživala šta je stvarna politika Beograda prema Bosni.
Beograd mora veoma da vodi računa da podržava celovitost Bosne i Hercegovine, što u mnogim izjavama i čini, kaže za Radio Slobodna Evropa Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, ali dodaje.
Istovremeno je vidljiva prisna veza između današnjeg rukovodstva Srbije i Milorada Dodika. To izaziva određenu podozrivost i sumnju u međunarodnim krugovima, u kojoj meri Beograd iskreno želi da se očuva celovitost Bosne i Hercegovine. Lično ne mislim da neko ovdje podriva taj sporazum i da u tom smislu podržava Dodika. Pre bih rekao da ipak racionalno razmišljajući, Srbija bi dobila veliki poen ukoliko bi ostvarila utisaj na Dodika, a ima ga, da bude maksimalno kooperativan i da ne zateže preko neke granice. Tako da verujem, ali ja to ne znam, da ne postoje ti tajni kanali kojima se Dodik podstiče na opstrukciju. Pre bih rekao da u ovom trenutku Srbija pokušava da ga malo primiri.
Predsjednik Srbije Boris Tadić u posljednjih nekoliko mjeseci ima veoma sofisticiran, veoma jasan i smiren proevropski vokabular, kaže za naš radio Jelko Kacin, evropski parlamentarac iz Slovenije, koji međutim dodaje.
ali za svakog srpskog političara uvijek postoji nekakav lakmusov papir. Za beogradske političare uvijek postoje dva takva izazova gdje je moguće veoma jasno vidjeti šta i kako zapravo rade. Jedan takav lakmusov papir se zove Banja Luka, dok se drugi zove Priština. I ako usporedite kako nastupaju prema jednom i prema drugom, ono što nikad ne bi rekli u jednom slučaju, sasvim je normalno u drugom slučaju i obrnuto.
Kacin upućuje na raskorak koji se posebno u posljednje vrijeme vidi između Tadićevog zvaničnog vokabulara i njegovih aktivnosti.
Šta god da on govori, njegovo nastupanje u posljednje vrijeme i prije svega odlazak samo na neke lokacije, a ne i na lokacije gdje je simbolički smeštena Republika Bosna i Hercegovina, daju poruke i hrabre one političare unutar Bosne i Hercegovine koji jednostavno vide samo svoj scenario, koji se ne mogu identificirati sa državom Bosnom i Hercegovinom i koje je svakim danom svjesno i javno ruše.
Da li postoje manje vidljivi mentorski kanali koji iz Beograda vode ka Banja Luci? Pitali smo i Boška Jakšića, spoljnopolitičkog urednika Politike.
Imajući u vidu kako izgledaju odnosi između Beograda i Sarajeva posljednjih godina, da je veliko pitanje da li uopće može da se govori o diplomatskim odnosima. Nije teško zaključiti što se tiče Republike Srpske da daljinski upravljač odnosa prema Bosni što je u Beogradu, mislim da je to loše, jer koliko god da Bosna teško uspeva da kaže da je uspješan projekt multinacionalne i multikulturne države, ona će to svakako biti ulaskom u Evropsku uniju. A nestrpljenje koje se pokazuje, da kažem čak i huškanje koje dolazi iz Beograda i koje se reflektuje kroz Dodikove izjave i ambicije da se Bosna i Hercegovina rasturi kao formacija kakva jeste, mislim da su jako loše.
Svetlo dana ugledala je u međuvremenu i informacija da je Carl Bildt, ministar spoljnih poslova Švedske koja predsjedava Europskom unijom, u subotu bio u nezvaničnoj posjeti Beogradu gdje se sastao sa predsjednikom Srbije Tadićem i šefom diplomatije Jeremićem. Sarajevski dnevni Avaz objavio je da je Bildt izgleda tajno posjetio Beograd i da je njegova posjeta motivisana početkom razgovora u Butmiru. Upitan vjeruje li da će međunarodna zajednica uspjeti da uveri političke igrače u BH entitetima da je, ukoliko ne žele obnavljanje sukoba, jedino moguće rješenje saradnja, Jelko Kacin kaže.
Ne, sve dok to bude švedsko predsjedavanje na čelu sa gospodinom Bildtom, koji jednostavno nije profesionalan i nije na nivou zadatka i koji je cijelo vrijeme korišten kao izgovor za ono što radi Republika Srpska, ja ne vidim nikakve šanse da u toku ove godine napravimo bilo kakav pomak dalje. Za vrijeme sljedećeg predsjedavanja, kada bude na čelu Europske unije Španija, ja ipak očekujem malo odgovorniji, zreliji i prije svega harmonizirani pristup koji može uroditi plodom. Dok ovo što radi gospodin Bildt i gospođa Bildt u ime predsjedavanja, to vam je stvarno van pameti i to su, izvinite ako tako kažem, to su srpska posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Izvjestiteljica Europskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon zatražila je da se i za građane Bosne i Hercegovine i Albanije ukinu vize za ulazak u Europsku uniju. Slovenska zastupnica koja predstavlja socijaliste sastavila je nacrt izvještaja o viznoj liberalizaciji u kojoj predlaže više dopuna na prijedlog Europske komisije iz maja ove godine. Prijedlog Tanje Fajon, kako kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa, vrlo je jednostavan. Vize za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju ukidaju se čim jedna i druga zemlja ispune kriterijume koje je postavila Europska komisija. Sa Tanjom Fajon razgovarala je Marija Arnautović.
Zatražili ste da se i za građane Bosne i Hercegovine i Albanije ukinu vize za ulazak u Europsku uniju, čim zemlje ispune tražene uslove. Zbog čega ste to radili?
Ja vjerujem da bi trebale sve zemlje Zapadnog Balkana i svi državljani što god prije moguće ulaziti u bezvizni režim. Ja sam već dugo vremena, već u 7. mjesecu kad je Europska komisija stavila svoj predlog da samo 3 zemlje, Srbija, Crna Gora i Makedonija, ulaze u bezvizni režim, zatražila da bi i Bosna i Hercegovinu i Albaniju, kad uslove sve kriterije koje je stavila Europska komisija, stavili na takozvaničnu šengensku belu listu. Ja mislim da bi vizni režim jačao etničke podjele, osobito za Bošnjake u regiji, jer mislim da bi ne bio dobar da bi radili podjele u regionu. Pa zbog toga tražimo u izvještaju kojeg radimo u Europskom parlamentu da bi i Bosni i Hercegovini i Albaniji dali bijeli Schengen.
Šta je konkretno predviđeno vašim amandmanima?
Konkretno što se tiče Bosne i Hercegovine, moram reći da je glavni amandman taj da stavimo zemlju na belu listu, što znači kad ispuni sva mjerila da brzo državljani mogu putovati u Europsku uniju. Tako da ne bi išli još jedan put i gubili dodatno vreme za novu proceduru koja bi trebala ići još opet, verujem, sljedeće godine kroz Europski parlament.
Očekujete li da će taj vaš prijedlog biti prihvaćen?
Ja verujem u podršku komiteta. Bojim se da ta podrška neće biti tako jaka kao je bila prošli tjedan u komitetu vanjskih poslova u spoljnopolitičkom odboru Europskog parlamenta. Ta je podržao moj predlog u stvari prošli tjedan dobro, a nisam sigurna kako će to ići u odboru u kojem pravim izvještaj, jer su tu neki poslaniki koji nimaju istih, koji nisu istog mišljenja kao i ja.
Šta bi za Bosnu i Hercegovinu po vašem mišljenju značilo ukoliko ne bude stavljena na takozvani bijeli Schengen?
Ja mislim da prvo je na strani Bosne i Hercegovine da usvoji sva mjerila koja još treba. To je prvi kriterij naravno i da će onda komisija što brže moguće i do kraja ove godine u zemlju poslati ekspertnu misiju pa da onda napravi pozitivnu ocjenu za Bosnu i Hercegovinu. Naravno, prvo je to da Bosna i Hercegovina usvoji sva mjerila i onda ja se nadam da ako parlament ima jaku podršku na glasanju u 11. mjesecu, da i mi sa tim pravimo neki jaki pritisak na komisiju i vijeće da ubrzaju postupak.
Postoji li eventualno šansa da Bosna i Hercegovina sustigne Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju?
Mislim da bi to bilo jako teško jer Bosna i Hercegovina počinje tek sljedeći tjedan izdanje biometrijskih pasošov. Pa ne znam kako brzo, to zavisi od Europske komisije, ta će doći sa ekspertima iz zemalja članica u regiju i napraviti konačni izvještaj. Te procedure nisu kratke, kraće, mislim da bi mogla Bosna i Hercegovina, ako sve ide najboljim tempom, da bi mogla ulaziti u bezvizni režim usred sljedeće godine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odbor za ustavna pitanja Crne Gore usvojio je 3 zakone iz oblasti krivično-pravnih odnosa između Crne Gore i Srbije. Uskoro će ti zakoni biti usvojeni u parlamentu, a postavlja se pitanje da li će propisi poboljšati saradnju dvije države u borbi protiv kriminala. Istraživao je Srđan Janković.
Skupštinski odbor za ustavna pitanja usvojio je predlog zakona o potvrđivanju ugovora između Crne Gore i Srbije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka, koji predviđa da osuđene osobe izdržavaju krivične sankcije u državi čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište. Premještaj će se sprovesti ako je osuđenik državljanin jedne države, a osuđen je u drugoj državi pa zahtjeva premještaj u državu čiji je državljanin. Predlog zakona o potvrđivanju ugovora između Crne Gore i Srbije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima podrazumijeva neposrednu saradnju sudova i ostalih nadležnih organa između dvije zemlje, što znači uručivanje i dostavljanje određenih akata, dokumenata i obavještenja da se taj proces odvija neposredno između nadležnih organa dviju država. Treći akt koji obuhvata izručenje predviđa da se izručenje sprovodi za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora od najmanje jedne godine, ali se može izreći mjera bezbjednosti, odnosno vaspitna mjera u trajanju dužem od jedne godine. Obrazlažući ove akte koji uređuju odnose Crne Gore i Srbije u krivično-pravnoj oblasti, pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević je rekla da je do sada komunikacija između pravosudnih institucija išla preko Ministarstva pravde i diplomatskim putem, što je uticalo na dužinu postupaka.
Ću vam samo iznijeti jedan podatak, da je u prošloj godini preko 6.000 zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći bilo u Ministarstvu pravde.
Ovim sporazumima je predviđeno, kako je rekla Lakočević, da advokati iz jedne države mogu zastupati klijente u drugoj državi.
Ono što ću posebno eventualnim ugovorima je također predviđeno i da advokati države Srbije, odnosno države Crne Gore, mogu zastupati pred pravosudnim organima druge države.
Članovi odbora za ustavna pitanja su usvojili ove zakone bez rasprave, a član odbora iz Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je rekao da se radi o međunarodnim sporazumima koji su prijeko potrebni između Crne Gore i Srbije.
Time se konstituiše, odnosno stvaraju normativni uslovi za konstituisanje jedne nove prakse u ovoj posebnoj oblasti, dakle u oblasti pravne pomoći u krivično-pravnoj materiji. Strašno je važno da ih imamo, da po njima postupaju naši nadležni državni organi.
Vuković kaže da će se ovim između ostalog riješiti problem bježanja od odgovornosti i iseljenjem u drugu državu.
Odnosno, spriječit će se, sredit će se odnosi. U Žalgoru kaže da čovjek pobjegne od odgovornosti tako što se iseli iz jedne zemlje u drugu. Jednostavno, svi ćemo poštovati nacionalno zakonodavstvo, svi ćemo poštovati ustavna rješenja, ali ćemo poštovati i međunarodna dokumenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Selimo se u Hrvatsku, gdje aktivista i političar srpske zajednice Veljko Džakula najavljuje kandidaturu na skorim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. Dok u samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci, koja okuplja najveći dio hrvatskih Srba, njegovu kandidaturu ocjenjuju neozbiljnom, analitičari kažu da bi moglo biti pozitivnih efekata. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik upravnog odbora nevladine organizacije Srpski demokratski forum i predsjednik programskog vijeća Demokratske partije Srba Veljko Džakula kaže za naš radio kako mu je temeljni cilj kod kandidature za predsjedničke izbore homogenizacija biračkog tijela srpske zajednice u Hrvatskoj.
Osnovni motiv što su ove političke velike stranke koje su na vlasti ili su u opoziciji do sada nisu konkretno niti govorili rješavali srpsko pitanje u Hrvatskoj, a Boga mi nisu rješavali ni na prostor koji je zahvaćen ratom da se radom razvije u Hrvatskoj. A onda njihovi kandidati koji sad idu za predsjednika ne mogu biti drugačiji nego njihove političke stranke.
Džakula će na izbore izići kao kandidat tri marginalne izvan parlamentarne stranke Srpske zajednice, Demokratske partije Srba, Srpske narodne stranke i Nove Srpske stranke. On najavljuje zalaganje za dosljednu primjenu zakona, pogotovo Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a tijekom predsjedničke kampanje upozoravajući kandidate velikih stranaka na težak položaj svih stanovnika ratom pogođenih dijelova Hrvatske, Hrvata povratnika, doseljenih Hrvata iz Bosne i Hercegovine i hrvatskih Srba koji ne mogu ostvarivati svoja prava pa su u najtežoj situaciji. Samostalna demokratska srpska stranka vodeća je stranka Srpske zajednice u Hrvatskoj. Iz njenih redova su sva tri zastupnika Srpske zajednice u Saboru, a ona drži vlast i na terenu, osim nešto malo u sjevernom dijelu Dalmatinskog zaleđa. Predsjednik stranke Vojislav Stanimirović u izjavi za naš radio kaže kako je Džakulina najava kandidature neozbiljna, jer Džakula iza sebe nema ni stranku, ni ljude.
On kao građanin Republike Hrvatske, ako skupi 10.000 potpisa, može da bude kandidat. Ali ne kao predstavnik srpske zajednice, jer za njim srpska zajednica ne stoji. On može nas kritikovati, ali prvenstveno bi trebao vidjeti šta je on sa svojim demokratskim forumom uradio, da bi bilo što govorio o nama. Inače, kako je vrednost Veljka Džakula i kad bi bio kandidat predsjednički, to će samo pokazati broj osvojenih glasova koliko on može da dobije na tim izborima. Ja bih baš i volio da se to desi, da se jednom uvjeri kakav on rejting u Republici Hrvatskoj ima.
SDSS neće izlaziti sa vlastitim kandidatom, niti će sugerirati svojim glasačima da podrža nekog od kandidata u prvom krugu, kaže Stanimirović.
Jer oni su tradicionalno orijentirani lijevo, pošto će na lijevom dijelu biti možda dva i više kandidata, onda ćemo prepustiti svima da praktično odluče za kog će glasati, jer teško je vjerovati da oni hoće glasati za kandidata HDZ-a, niti ih mi na to možemo privoliti i natjerati, a u drugom krugu ćemo vidjeti ko će proći i onda ćemo se odlučiti, ćemo ići sa direktnim sugestijama našim biračima.
Politički analitičar Davor Džener u izjavi za Radio Slobodna Evropa pozdravlja Džakulinu najavu kandidature kao pokušaj da se neke probleme hrvatskog društva u kampanji dovede u središte pozornosti hrvatske javnosti. Problem srpske zajednice u Hrvatskoj je do neke mjere riješen kvalitetnim zaštitnim manjinskim zakonodavstvom, ali ratom pogođena područja na kojima hrvatski Srbi većinom žive ostaju otvoreni problem.
Po
područja o kojima je riječ su područja koja danas imaju samo polovinu predratnog stanovništva i samo trećinu predratnog broja radnih mjesta. Živjeti na tom području znači biti izložen znatno povećanom riziku od siromaštva, riziku od socijalne isključenosti, a pripadnost srpskoj manjinskoj zajednici povećava taj rizik.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A i svijet bilježimo da odmah nakon potpisivanja istorijskog sporazuma o otopljavanju odnosa između Turske i Jermenije, predsjednik Jermenije Serge Sarkisian putuje u Tursku na utakmicu između reprezentacija dvije zemlje. No da bi prošlonedjeljni sporazum bio ratifikovan u turskom parlamentu, Ankara je u nedjelju postavila uslov povlačenja jermenske vojske iz Nagorno-Karabaha, odcijepljene azerbejdžanske oblasti. Istorijski sporazum između dvije zemlje je potpisan u subotu u Ciriku jer je Švajcarska bila medijator procesa. Potpisali su ga šefovi diplomatija Turske i Jermenije Ahmet Davutoglu i Eduard Nalbandian, ali ga moraju potvrditi parlamenti obje zemlje. U nedjelju je međutim verifikaciju u turskom parlamentu premijer Recep Tayyip Erdogan uslovio.
Eğer işgal altındaki Azeri topraklarından Ermenistan çekilmediği sürece,
ukoliko Jermenija ne povuče trupe sa okupirane teritorije Azerbejdžana, Turska neće biti u mogućnosti da da pozitivan odgovor, precizirao je Erdogan. Predsjednik Jermenije Serge Sarkisian ipak neće odložiti najavljenu posjetu Turskoj u nastavku takozvane fudbalske diplomatije. Naime, u srijedu će prisustvovati utakmici između Turske i Jermenije, uzvraćajući tako prošlogodišnju septembarsku posjetu turskog predsjednika Abdullaha Gula, koji je u Jerevanu također prisustvovao fudbalskoj utakmici između dvije zemlje. O tome kakvi su izgledi da bilo fudbalska, bilo međunarodna diplomatija daju rezultata na otopljavanju skoro vijek zategnutih odnosa između dvije zemlje, za komentar smo pitali našeg kolegu Dragana Štavljanina, koji je autor upravo objavljene knjige o zamrznutim svjetskim sukobima Hladni mir.
Znači, imat ćemo pokušaje, znači stvar neće stati, bit će raznih pokušaja, dogovora, suštinskog otopljavanja, na terenu će se ti biznisi razvijati, ali ja sumnjam će turski parlament, ali mislim da će i bez te ratifikacije ići su neki proces poboljšanja odnosa i normalizacije odnosa između dve zemlje, ali će to biti veoma jedan spor sa dosta, kako bi se to reklo, ups and downa, znači kretanja i napred i nazad, zato što suštinski se te dve zemlje neće saglasiti veoma dugo oko nekih pitanja.
Sporazumi koji su Turska i Jermenija potpisale u Švajcarskoj predviđaju ponovno uspostavljanje diplomatskih odnosa i otvaranje granice između dvije zemlje najkasnije dva mjeseca pošto sporazumi stupe na snagu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nobelova nagrada za ekonomiju otišla je u ruke dvoje Amerikanaca. Elinor Ostrom prva je žena koja je dobila Nobela za ekonomiju, a podijelila ga je sa sunarodnikom Oliverom Williamsonom za rad na organizaciji saradnje u ekonomskom upravljanju. Ovogodišnja nagrada čekala se sa posebnom pažnjom jer je svijet u ozbiljnoj financijskoj krizi, najvećoj od velike depresije iz 30. godina prošlog vijeka, priredila Mirjana Rakela.
Ostrom je prva žena koja je dobila priznanje otkada je Nobelova nagrada za ekonomiju utemeljena. Po saznanju vijesti iz Štokholma, novinarima je rekla da je bila i pomalo zbunjena. Prva reakcija bila je iznenađenje. Bilo je uistinu mnogo ljudi koji su se snažno borili da dobiju nagradu, koja je veliko priznanje. Još sam malčice u šoku. U obrazloženju Nobelovog komiteta se kaže da je dvojac pokazao kako ekonomska analiza može pomoći u raznim oblicima organizacije upravljanja. Predsjednik komiteta Bertil Holmlund je istaknuo da su Ostrom i Williamson dokazali da ekonomska analiza može funkcionirati u radu netržišnih institucija. Rad Elinor Ostrom je pokazao da se može upravljati javnim vlasništvom funkcionalno, jer postoji uvriježeno mišljenje da se takvim poduzećima loše upravlja i da bi ona trebala biti privatizirana. Williamson je analizirao ograničenja upravljanja komercijalnim kompanijama. On smatra da hijerarhijsko upravljanje kakvo postoji u takvim tvrtkama predstavlja paralelni oblik upravljačke strukture. Dvoje Nobelovaca ističe da je upravljanje u središtu sadašnje ekonomske krize. To pokazuje i neuspjeh korporacijskih vodstava da ograniče bonuse izvršnim direktorima. Nobelov komitet ove se godine našao pred velikim izazovom. Javnost je sa posebnom pažnjom iščekivala dobitnika, jer su mnogi ugledni ekonomisti propustili upozoriti na razmjere krize koja će pogoditi svijet.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima Radija Slobodna Evropa, u narednih pola sata možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
A u minutima što slijede u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalog, možete poslušati šta je cilj akcije Solidarno protiv fašizma, koja je započeta krečenjem grafita mržnje u Srbiji. Aktivistkinja Maja Krek.
Da počnu ljudi solidarno da reaguju, znači ne samo kada se njima konkretno nešto dešava, da ustanemo u odbranu svojih komšija, sugrađana, bilo koga kome preti bilo kakva opasnost.
Da li su građani Srbije zadovoljni onim što vlast čini na ubrzanju evropskih integracija?
Što se tiče onih osnovnih zahtjeva, a to su isporučivanje haških begunaca, čini mi se da se tu nešto dešava što ja ne razumem.
Mislim da će Srbija biti van evropskih integracija na duži vremenski period.
Čućemo i kako u Prištini komentarišu izvještaj Evropske komisije o Kosovu.
Najnoviji izvještaj Evropske komisije o progresu očitava realno stanje na Kosovu, ocenili su politički predstavnici u Prištini.
Zašto su Hrvatskoj nužne hitne izmjene Ustava, objašnjava predsjednik Stjepan Mesić.
Treba stvoriti ustavni okvir zato da se onemogući onima koji učine kazneno djelo u jednoj zemlji da samo pretrče granicu i da su slobodni ljudi. Dakle, taj dio se mora riješiti međunarodnim sporazumom.
U Bosni i Hercegovini je zvanično od početka godine bez posla ostalo oko 53.000 ljudi. Profesorica engleskog, koja govori još dva strana jezika, kaže.
Ja ću vjerovatno biti u situaciji da mi oduzmu stan zbog neplaćenih dugova. Vi znate sad da je, kao i na zapadu, došli smo u situaciju da onog trenutka kad ne plaćate određene račune, da vam dođu do pljenje stvari.
Novinaru Hrvatske televizije Goranu Miliću nakon 17 godina suđenja oduzet stan u centru Beograda.
Znate šta, to treba predugo, nema baš ni novaca za advokate, za sve te stvari. Riječ je o žalbu Ustavnom sudu pa na Strasbourg.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Organizacija Antifašistkinje i Antifašisti u akciji počela je u Beogradu kampanju Solidarno protiv fašizma, krečenjem grafita sa porukama mržnje kao odgovor na nasilje za koje se pretpostavlja da je djelo ekstremnih desničarskih i fašističkih grupa. Kažu da su se sami organizovali jer ne mogu više da se oslanjaju na institucije da će riješiti problem fašizma. Beograd i Ljudmila Cvetković.
Već mjesecima je Beograd išaran grafitima poput smrt pederima, neće proći, čekamo vas i stop gej. Ovi pozivi na linč ljudi sa manjinskim seksualnim opredeljenjem počeli su da se pojavljuju nakon što je najavljena povorka ponosa. Krečenjem ovih grafita, zatim antifašističkom tribinom i nizom uličnih akcija, kampanja Solidarno protiv fašizma trajeće do 9. novembra, kada će u centru grada povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma, fašizma, antisemitizma i ksenofobije biti održan skup solidarnosti sa svim grupama koje trpe nasilje u Srbiji, objašnjava aktivistkinja Maja Krek.
Od Roma koji bivaju ograđivani žicom, preko radnika koji imaju ukinuto pravo na štrajk na ulici, do gejeva, lezbijki koje ne smiju da koriste svoje pravo da šetaju ulicom.
Društvo mora da ima odgovor na fašističke pojave u njemu. Ono što rade državni organi je samo kozmetika i nije suštinsko. Sami smo se organizovali jer više ne možemo da se oslanjamo na institucije da će rešiti problem fašizma, poruke su aktivista. Cilj je da se povezuju marginalizovane grupe koje trpe nasilje, kaže Maja Krek.
da počnu ljudi solidarno da reaguju, znači ne samo kada se njima konkretno nešto dešava, da ustanemo u odbranu svojih komšija, sugrađana, bilo koga kome preti bilo kakva opasnost od strane, bilo nasilnika onih uličnih, bilo nekih koji imaju i nekakvu državnu potporu ili paradržavnu.
Posao države i društva jeste da stanu u odbranu najviših vrednosti, a to je poštovanje ljudskih prava i zaštita svih demokratskih vrednosti, kaže nam Marko Karadžić iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
O akciju svakako podržavamo, a ono što je potrebno jeste posebno od nadležnih ministarstava i institucija jeste da se uključi kroz organizovane akcije prvenstveno edukativnog karaktera kako da ovakvih pojava u budućnosti ne bi ni dolazilo i kako bi reakcija samog društva bila mnogo efikasnija i pravovremena.
Najugroženiji su u ovom trenutku pripadnici gej populacije upravo zbog pokušaja da organizuju povorku ponosa sa namerom da skrenu pažnju na svoj neravnopravan položaj, čemu su bili izloženi i nakon otkazivanja povorke, priča na Majda Puača iz organizacionog odbora.
Na primjer, moja adresa stanovanja sa sve slikom i brojem telefona je objavljena na zidu na grupe Facebook od grupe 1389. Takođe su kolegu iz odbora tražili na poslu, raspitivali se kada on dolazi na posao, kad radi u noćnoj smeni. Nakon što se to desilo, to se desilo bukvalno u dva dana. Mi svi iz organizacijnog odmora zapravo smo napustili grad na neko vreme, neko na više, neko na manje. Mene konkretno su dosta i dalje prepoznaju na ulici, par puta su me pratili neki sumnjivi momci, pa sam morala da ulećem u neke zgrade na brzinu, što je bilo dosta neprijatno i strašno.
Tek na dan kada je trebalo da centrom Beograda bude održana povorka ponosa, uhapšeni su lideri grupa Obraz 1389. Do trenutka kada je policija obelodanila da nije u mogućnosti da zaštiti učesnike povorke u centru grada, vođe desničarskih organizacija su nesmetano pretili da ni po koju cenu neće dozvoliti održavanje ove povorke. Šta država i društvo treba da preduzmu kako bi se omogućilo poštovanje ustavnog načela na jednakost svih ljudi, pitamo sociologa Vladimira Ilića.
Problem je u tome što mi nemamo nezavisne grane vlasti. Već i prema izveštaju Evropske komisije, poslednji progres report iz septembra-oktobra prošle godine i prema mišljenju Venecijanske komisije, sve tri grane vlasti kontrolišu centrale političkih partija koje participiraju u vladajućoj većini. To je problem. Ova omladina što radi, država na to reaguje tako što uhapsi anarhiste koji su bacili dve pivske boce i tretira ih na isti način kao ovaj nacistički ološ. Da ne govorim da možete gde hoćete u Beogradu i unutrašnjosti kupiti Mein Kampf i slične knjige sasvim slobodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Srbija je u protekli godinu dana ispunila 81% predviđenog nacionalnog plana za integraciju u Evropsku uniju, saopštili su predstavnici vlade zaduženi za evropske integracije. Prvobitno kašnjenje u realizaciji nadoknađeno je u posljednjem kvartalu u kojem je uspješnost bila čak, kažu, 96%. Ono što međutim i dalje ostaje sporni dio programa je sprovođenje donijetih zakona. Pripremio Nebojša Grabež.
Prva provjera nacionalnog programa za integraciju Srbije u Evropsku uniju krajem prošle godine delovala je krajnje obeshrabrujuće. Ostvareno je svega 29% planiranih aktivnosti. Treće tromjesečje ove godine, kako objašnjava potpredsjednik vlade zadužen za evropske integracije Božidar Đelić, donosi mnogo optimističniju sliku.
Gde smo ustanovili da smo sa parlamentom ispunili plan na nivou od 96%. Tako da, ukupno gledajući, od početka primjene ovog plana pa do danas, stepen ispunjenosti je povećan sa 29% u decembru prošle godine na 81% na kraju trećeg tromjesečja ove godine.
Ovaj pomak, po Đelićevim rečima, predstavlja najkonkretniju posvećenost Srbije evropskim integracijama, što će, kako je uveren, biti zabeleženo i u predstojećem godišnjem izveštaju Evropske komisije u sredu 14. oktobra. Šta se dogodilo u međuvremenu i na koji način je ostvaren ovako veliki procenat ispunjenosti? Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za evropske integracije, tvrdi da su na to uticale dve stvari.
Prvo je mnogo odgovorniji odnos prema obavezama. Ministarstva sada ne planiraju toliko mnogo, ali zaista sve ono što isplaniraju svi se trude da ispune.
Druga važna činjenica je efikasniji rad Skupštine.
Od usvajanja novog poslovnika Skupština radi mnogo efikasnije i vuče na gore procente u izveštavanju o nacionalnom programu integracije, ali i pritiska vladu da je vlada vlada brže šalje evropske zakone u Skupštinu.
Trend uspešnosti u usvajanju neophodnih zakona, propisa i uredbi primećuje i Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Ona, međutim, skreće pažnju na ono što izveštaje o sprovođenju nacionalnog programa ne pokazuju u dovoljnoj meri, a to je implementacija tih zakona.
Odnosno ono što jeste zapravo zakon u životu, i mislim da u tom delu i Srbija pa i ostale neke zemlje sadašnje članice, one koje su u sličnom stanju i situaciji kao i Srbija na putu ka Evropskoj uniji, tu pokazuju najveću slabost.
U izveštaju za jul-septembar 2009. navodi se da je Skupština usvojila 20 zakona, čime je zakonodavno telo ispunilo neverovatnih 222% obaveza, što Milisa Delević objašnjava ovako.
Mi merimo procene ispunjenosti u potpunosti, znači po tome kako to meri Evropska komisija. Zakon usvojen, mera sprovedena, znači ono što prikazujemo, to je sprovedeno. Mi sad možemo da ulazimo u to kako se primenjuje, ali je ono stupilo na snagu. Što se tiče ovog procenta koji ostvaruje Skupština, u pitanju je ostvarenje i nekih zaostalih zakona. I na taj način Skupština, čini mi se, usvojila 20, znači 7 je bilo predviđeno u ovom periodu, ona je usvojila i neke zaostale i tako smo došli do ovih 222%.
Da li i u kojoj meri građani Srbije uočavaju pomake ka Evropskoj uniji? Pitali smo Kragujevčane.
Koliko to realno znači za približavanje bilo kog Srbije na Evropskoj uniji, to mi zapravo i ne možemo da znamo.
Na prvi pogled izgleda da naši političari se veoma zalažu da ispune te uslove. Međutim, što se tiče onih osnovnih zahteva, a to su isporučivanje haških begunaca, čini mi se da su tu malo stali, da se tu nešto dešava što ja ne razumem.
Mislim da će Srbija biti van evropskih integracija na duži vremenski period. Srpski političari nisu još uvijek definisali svoje glavne ciljeve, bez obzira na deklarativno izjašnjavanje.
Ono što dodatno zbunjuje ovdašnju javnost je retorika političara, kao što je na primjer priča o 4 stuba srpske spoljne politike u kojoj se ne vidi jasna izdvojenost strateški prioritetnog evropskog puta. Maja Bobić.
Mislim da to jeste jedna priča koja, naročito neke priče oko eventualno bliske saradnje sa zemljama nesvrstanih i tako dalje, koje čak i vrednostno u potpunosti odudaraju od procesa pristupanja Evropskoj uniji, i te priče mogu da zbune građane.
Međutim, ministar Đelić je kategoričan.
Nema nikakve dvojbe, centralni strateški prioritet Srbije je ulazak u Evropsku uniju. To je mandat koji su nam dali građani prošle godine, centralna težnja naše zemlje je ulazak u Evropsku uniju i cela vlada radi na tom zadatku. I to nije samo pitanje konsensusa centra, levice, nego sada vidimo i ogromnog dela desnice, konzervativnog dela našeg političkog korpusa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Poslije izjave premijera Kosova Hašima Tačija da ga ne iznenađuje ocjena Evropske komisije da vlada Srbije stvara paralelne organe na Kosovu, a da vlada Kosova ne kontroliše cijelu teritoriju, predstavnici Srba kažu da su takve institucije potrebne srpskoj zajednici. Priština i Ana Mari Repić.
Najnoviji izveštaj Evropske komisije o progresu očitava realno stanje na Kosovu, ocenili su politički predstavnici u Prištini. Iako još nije zvanično objavljen, mediji su preneli deo sadržaja tog izveštaja. U njemu se ocenjuje da Srbija ima destruktivnu ulogu pošto podržava paralelne strukture na Kosovu, dok je institucijama preneta zabrinutost povodom visokog stepena korupcije. Zamenik premijera Kosova Heredin Kući kaže da će vlada Kosova ispuniti sve obaveze koje proizilaze iz izveštaja Evropske komisije. U izveštaju se jasno govori o napretku u oblasti zakonodavstva, politike, ekonomije i evropskih standarda. Ali treba raditi još na onim izazovima koji stoje na putu evropskih integracija, rekao je Kući. Poslanik iz redova Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri kaže da institucije moraju biti posebno zabrinute zbog navoda o stepenu korupcije. Sigurno da je ovo zabrinjavajuće, jer će jednoj zemlji sa takvim teretom korupcije, a koja teži integracionim procesima, biti veoma teško. Zato je ovo važna poruka, rekao je Bećiri. Institucije su pozdravile i stav Brisela o destruktivnoj ulozi Beograda na Kosovu. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da nije iznenađen ocenom Evropske komisije da vlada Srbije stvara paralelne organe na Kosovu, a da vlada Kosova ne kontroliše celu teritoriju. U srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu institucije Republike Srbije. To su organi lokalne samouprave, školstvo, zdravstvo, pošta, i oni se finansiraju iz srpskog budžeta. Iako su to za vladu Kosova i međunarodnu zajednicu paralelne strukture, pošto nisu deo kosovskog sistema, Srbi smatraju da su upravo te institucije ključne za njihov ostanak na Kosovu. Ranđel Nojkić, predsjednik SPO-a za Kosovo, očekuje da se procesom decentralizacije definiše rad srpskih institucija.
S obzirom na ono što je definisano za školstvo, za zdravstvo, socijalno osiguranje i socijalu, to je bio predmet decentralizacije i zapravo tako nešto je moguće da funkcioniše samo ukoliko funkcionišu i institucije Republike Srbije. Problem svih problema jeste zapravo centralizacija i mislim da se sada koristi situacija vezana za, zato što proces decentralizacije nije urađen i nije definisan na pravi način, da se sada postavlja pitanje tih takozvanih paralelnih institucija.
Proces decentralizacije predviđa formiranje novih srpskih opština i veće nadležnosti za lokalnu vlast. Tako je srpskim opštinama na osnovu plana Martija Ahtisarija dozvoljeno da sarađuju sa vladom u Beogradu, ali da se to prethodno odobri u kosovskim institucijama. Prema rečima Nojkića, detalji koje predviđa decentralizacija treba da se razjasne. Evropska komisija je još pozvala institucije da prodube saradnju sa misijom EULEX, dok je pokret Samoopredeljenje kritikovan zbog aktivnosti koje preduzima protiv misije Evropske unije. Istovremeno, Evropska komisija je pozvala kosovske Srbe da učestvuju na lokalnim izborima 15. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatskoj su nužne hitne izmjene Ustava i zbog odredbe o neizručivanju odbjeglih hrvatskih državljana koji su se u bijegu pred pravdom sklonili u Bosnu i Hercegovinu, na što Hrvatsku u najnovijem godišnjem izvještaju iz Brisela opominje i Evropska komisija. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Vladin prijedlog ustavnih promjena bit će na sjednici u Hrvatskom saboru već za dva dana. Potvrđeno je nakon današnjeg susreta premijerke Jadranke Kosor s čelnicima oporbenih stranaka, koje dovršavaju i svoj prijedlog, a najnovije izmjene, pojašnjava premijerka, obuhvaćaju i uhidbeni nalog, što Europa traži.
Dakle, jedan od razloga zbog kojih mijenjamo Ustav je i uhidbeni nalog. Prema tome, to je dio toga paketa.
U najnovijem izvješću Europske komisije Hrvatska se kritizira i zbog Glavaševa bijega u Bosnu i Hercegovinu, iako se slučaj ne spominje izravno, ali je točno opisan, a sličnih bjegunaca ima više na svim stranama, što je danas komentirao i hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, podsjećajući na neizručivanje počinitelja kaznenih djela.
Treba stvoriti ustavni okvir za to da se onemogući onima koji učine kazneno djelo u jednoj zemlji da samo pretrče granicu i da su slobodni ljudi. Dakle, taj dio se mora riješiti međunarodnim sporazumom.
U Hrvatskom ministarstvu pravosuđa potvrdili su nam da se na takvom sporazumu s Bosnom i Hercegovinom ubrzano radi, a jamči ob izručenje ili procesuiranje osoba koje su se ogriješile u zakon bez obzira na to čije državljanstvo posjeduju. SDP-ov saborski zastupnik, pravni stručnjak i kandidat za predsjednika države dr. Ivo Josipović.
Potrebno je mijenjati Ustav jer Hrvatski Ustav brani izručenje hrvatskih državljana drugim zemljama. Prvo, Hrvatska mora tu osnovnu odredbu promijeniti i radi Europske unije u pogledu onog europskog uhidbenog naloga, a i radi želje da sa trećim zemljama, posebno u Bosni i Hercegovinom i Srbijom, zaključi sporazum kojim će se spriječiti to ovo što sad imamo, da nam kriminalci bježe preko granice i pokazuju nam dugi nog.
U Europskom izvješću o napretku Hrvatske k Europskoj uniji izravno se kritizira i Hrvatski sabor, koji je odbjeglom Branimiru Glavašu optuženom za ratne zločine nad Srbima u Osijeku 90-ih ukinuo imunitet tek nakon izricanja prvostupanjske presude i tako omogućio bijeg u susjednu BiH. U izjavi Hrvatskoj televiziji SDP-ovac Arsen Bauk, član saborskog mandatno-imunitetskog povjerenstva.
U izvješću Europske komisije govori se upravo ono što smo mi govorili u Saboru prilikom rasprave o toj temi. To je da gospodina Glavaša u Bosnu i Hercegovinu nije pustila policija, nego politika.
Profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Damir Grubiša za Radio Slobodna Europa.
Mislim da je sada trenutačno najveća prepreka to što zapravo svaka država želi da štiti svoje građane. Prema tome svi se boje da bi recimo Hrvat mogao biti optužen za zločine u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji, ili recimo da građani Hrvatske budu izručeni u onoj zemlji gdje su počinili zločine. Tako da je to jedna bojazan koja, čini mi se, ima osnova, ali u društvima koje nisu integrirane u Evropsku uniju. Prema tome, to je izraz onog takozvanog, ako hoćemo, prvobitnog shvaćanja suvereniteta da nijedna zemlja ne daje svoje građanine. U sustavu Evropske unije to znači da se svi moramo povinovati tom uhidbenom nalogu, pa ako on vrijedi za Švicarsku, nema razloga da ne vrijedi ni za Hrvatsku.
Najnovije izvješće iz Brisela, čiji dijelovi su već u medijima, a službena objava se očekuje u srijedu, analitičari u Hrvatskoj nazivaju stimulativnim, ali i upozoravajućim, jer se ističe Grubiša, u završnoj fazi pregovora s Hrvatskom Europa neće zadovoljiti samo deklarativnim, već stvarnim promjenama, osobito u pravosuđu, procesuiranju korupcije, ratnih zločina, te učinkovitijem rješavanju stanarskih prava, ali i zapošljavanju srpske i romske manjine.
Na temelju toga perspektiva nam je popravni ispit, to znači da situacija je odlična, ali moramo biti još bolji. To znači da ako se doista sada krene u to, a to ćemo vidjeti sad ovih sljedećih dana, onda možemo očekivati da recimo pregovori završe u roku predviđenom, a to je do kraja sljedeće godine, 2010.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org.
Iako je svjetska ekonomska kriza sa nekoliko mjeseci zakašnjenja pogodila Bosnu i Hercegovinu, očekivalo se da će i posljedice se pokazati kasnije. Ipak u Bosni i Hercegovini je zvanično od početka godine bez posla ostalo oko 53.000 ljudi, dok je nezaposlenost premašila 40%. Oni kojima su poslodavci redovno uplaćivali doprinose imaju pravo na naknadu. Većina, njih oko skoro pola miliona, prepuštena je sama sebi, jer niti jedna od 13 vlada u Bosni i Hercegovini nema program zbrinjavanja otpuštenih radnika. O tome slušamo Selmu Boračić.
Nakon desetogodišnjeg rada u jednoj sarajevskoj firmi, Jasmina Kapetanović je krajem prošle godine ostala bez posla. Kao razlog navedena joj je ekonomska kriza.
Nažalost, ja sam prije par dana bila u Zavodu za zapošljavanje i rekli su mi da se ne mogu čak ni prijaviti ponovo jer nisu izmjerene obaveze prema državi.
Iako profesorica engleskog, pored kojeg govori još dva strana jezika, za Jasminu posla nema. Uspije, kaže, za hranu zaraditi dajući djeci časove.
Ja ću vjerovatno biti u situaciji da mi oduzmu stan zbog neplaćenih dugova. Vi znate sad da je kao i na zapadu, došli smo u situaciju da onog trenutka kad ne plaćate određene račune da vam dođu do pljenje stvari.
Jasmina je jedna od pola miliona nezaposlenih ljudi u Bosni i Hercegovini. Podaci Državne agencije za rad i zapošljavanje pokazuju da je u Bosni i Hercegovini u prvih 8 mjeseci bez posla ostalo skoro 53.000 ljudi. No kako kaže glasnogovornica agencije Sanova Zeljković, nisu svi ostali bez posla zbog ekonomske krize.
To su lica koja su došla na biroje. U tu kategoriju spadaju lica koja su ostala bez posla kao tehnološki višak, zatim uslijed stečaja likvidacije, po osnovu prestanka ugovora na određeno i drugih razloga.
Ekonomski stručnjaci najavljivali su globalnu krizu od 2006. godine. Međutim, BH institucije globalna ekonomska kriza je iznenadila. Da država nema konkretnog plana i programa zbrinjavanja osoba koje su uslijed recesije ostale bez posla, potvrđuje i direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Miralem Šarić.
Nismo očekivali da će u ovakvom obimu biti recesija, mada smo i pretpostavljali u onom momentu kad. Međutim, mi smo limitirani financijskim sredstvima da bismo mogli značajnije pomoći privrednim subjektima da zadržavanje bar postojećeg stepena zaposlenosti.
Nekolicina sretnika u Bosni i Hercegovini, ih ima oko 8.000, kojima su poslodavci redovno uplaćivali doprinose, imaju pravo na naknadu sa biroa za zapošljavanje. Visina naknade za nezaposlene iznosi 40% od plate. Najviša naknada za nezaposlene je približna najnižoj plati u federaciji i iznosi 312 konvertibilnih maraka. Međutim, za većinu naknade nema.
Nije bilo ponuda, na birovu sam 2-3 godine posle rata.
Na birovu sam od 91. druge. Bilo je ponuda, ali građevinski lemarija nije bilo ovdje moje struke. Na birovu sam jezik i prijima, jedino što imam zdravstveno osiguranje i to je to.
Trgovačku sam završila 4 godine, očekujem neki posao, boljim slabo.
Znači, evo, 3 godine sam ne birao ništa.
Niti jedna od 13 vlada u državi nema ozbiljan program zbrinjavanja otpuštenih radnika. Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku, na primjer, od 270 miliona ovogodišnjeg budžeta, za smanjenje nezaposlenosti nije predvidjelo niti jednu marku. Pomoćnica ministra Đana Kadribegović kaže kako se u ministarstvu bave izradom novih zakonskih akata.
Aktivnosti koje mi možemo provesti i koje provodimo je donošenje određenih zakona iz oblasti zapošljavanja koji će na neki način doprinijeti i poboljšanju tog poslovnog ambijenta. Prije svega tu mislim na zakon o radu i zakon o zapošljavanju. U tim zakonima ćemo naravno pokušati poboljšati i položaj zaposlenih, a i položaj onih koji su nezaposleni.
Edhem Biber, predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, upozorava da kriza još nije dosegla dno.
Što se tiče prognoza, one nisu hrabrujuće, iako ne bi trebali širiti pesimizam, ali nažalost je očekivati da će do kraja godine rast broj nezaposlenih po osnovu globalne ekonomske krize.
BH vlasti su izgubile milione maraka zbog zastoja u projektima. Posljednje nade polažu u Međunarodni monetarni fond, čijim sredstvima nastoje ublažiti socijalni kolaps. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novinaru Hrvatske televizije Gorenu Miliću nakon 17 godina suđenja oduzet je stan u centru Beograda koji mu je prije više od 20 godina dodijelila Radio Televizija Beograd. On kaže da će se žaliti Vrhovnom sudu, ali i da će zadovoljenje pravde tražiti i pred sudom u Strasburu. Slušamo Želimira Bojovića.
Izvršitelji 4. opštinskog suda u petak su u pratnji policije prinudno ispraznili stan poznatog hrvatskog novinara Gorana Milića u centru Beograda u ulici Đorđa Vašingtona 40, koji mu je još 1986. godine dodelila Radio Televizija Beograd. Vrata spornog stana su obijena, zatim izvršen popis malog broja stvari koji su spakovane u par džakova i sa nekoliko komada dotrajalog nameštaja izbačeni iz već ispražnjenog stana. Nakon toga sudski izvršitelj nepokretnosti je predao izvršnom poveriocu, odnosno opštini Stari grad, u kojoj nisu želeli da komentariš ovaj slučaj. U stanu od 90 kvadratnih metara u samom centru Beograda živeo njegov posinak iz prvog braka Igor Katanić, koji je dobio nalog za deložaciju sa 9. oktobrom bez prava žalbe. Stan je dodeljen sudici Prvog opštinskog suda u Beogradu Dragici Ljumović. Poznati hrvatski novinar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je pokušao sve i da se pismima obraćao najvišim državnim zvaničnicima, ali da to nije dalo nikakve rezultate.
Pisao sam predsjedniku Republike, pisao sam gradonačelniku, predsjedniku gradske skupštine, predsjedniku opštine Stari grad, odbornicima opštine Stari grad, sudiji koja je donijela tu odluku. Taj stan smo mi dali 20.000 dolara za obnovu. Kad smo ga dobili, ja sam dao garsonjeru stanarsko pravo u ulici Kostić-Čelenac 1. Televizija je onda, da bi rešila moje stambeno pitanje, moje pokojne prve supruge, koja je isto radila na televiziji, uplatila opštini trećinu tržišne vrijednosti stana. Dakle, i sad bi se to trebalo sve početi. Znate šta, to treba predugo, nema baš ni novaca za advokate, za sve te stvari. Riječ je o žalbu Ustavnom sudu, pa na Strasbur.
Bivši direktor Radio Televizije Beograd, Nenad Ristić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je on lično učestvovao u dodeli stana Goranu Miliću i njegovoj tadašnjoj supruzi i da na oduzimanje tog stana gleda kao na veliku štetu i bruku za Beograd.
Supruga Gorana Milića, koja je također bila s njim u Americi, Olivera Katanić, meni se obratila jednim pismom koje je bilo za mene vrlo potresno kao direktora televizije, a to je da je ona teško bolesna i poslala ima i svoju dijagnozu koja je bila karcinom. Sećam se prve rečenice, može se te desiti da je meni ostalo još malo vremena, želala bi da mi deca ostanu zajedno, a deca nisu od istog oca. I ja sam Branka Mandića, ondašnjeg predsjednika opštine, molio danima da on nađe neko rešenje, pošto televizija tad nije imala stanove, nešto nije imala ni para da kupi neki novi stan. I našli smo stan. Olivera Katanić, teško bolesna, 78. godine već umrla. I eto sad, našla neka sudija da tamo se usreći u tom stanu. Ma to je politička bruka.
Zamenik gradonačelnika Beograda Milan Krkovabić kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je kao gradskom zvaničniku teško da komentariše sudske presude, ali da kao građanin ima stav u pogledu ovog slučaja.
A on je veoma jasan. Ako u svemu ovome prevagu ima to što se radi o čovjeku koji je recimo hrvatske nacionalnosti i sve to onda se odvija po tom osnovu, onda je tako nešto potpuno nedopustivo.
Pravnica Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da su se odnosi između zemalja u regionu sa teškom mukom popravljali od 2000. godine pa na ovamo i da svaki slučaj kao što je oduzimanje stana Goranu Miliću te odnose gura unazad.
Imam utisak onome što sam vidjela iz medija da u stvari taj Goran Milić ima apsolutno pravo na taj stan. Posebno što je još umešano da je tu neka sudija, mislim sve je strašno nekako iz cele te priče.
Goran Milić novinarski rad započeo 1970. godine na televiziji Beograd, da bi nakon 9 godina rada otišao u Njujork kao dopisnik. Po raspadu Jugoslavije i pretnji koje je dobio u Beogradu, Milić odlazi u Sarajevo gde postaje urednik televizije Jutel, a zatim se seli u Zagreb gde 1997. počinje da radi na hrvatskoj televiziji. Goran Milić kaže da se odlaskom u penziju, što bi trebalo biti sledeće godine, namjeravao vratiti u Beograd i nastaviti život u stanu koji mu je sada oduzet.
Ja sam mislio vratiti u taj stan, živjeti u tom stanu u penziji koja će mi biti jako mala zbog ovih ratnih događanja, pa bi mi u Srbiji bila veća nego u Hrvatskoj, imao bi stan, jel, ali ništa od toga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za ovo jednosatno druženje iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.